อนที่พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนเรื่องอนัตตานั้นท่านยกข้อหนึ่งขึ้นมาให้เราพิจารณาเรื่องสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเราเช่นร่างกายของคนเราถ้าดูในแง่หนึ่งเราก็บังคับบัญชาได้อยากให้มันเดินมันก็เดินอยากให้มันกินข้าวมันก็กินข้าวแต่เราหลงนึกว่ามันพอควบคุมได้ถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นของเราจริงๆควบคุมได้ตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้มันส่วนที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยก็มีเช่นเวลามันจะป่วยขึ้นมามันไม่เคยขออนุญาตหรือพอมันจะแก่ลงไปมันไม่ได้บอกล่วงหน้านะแต่มันได้ถามว่าจะสะดวกหรือไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกฉันค่อยรอให้มันแก่ไปอีกสักพักนู่นเปล่าไม่เคยครับมันเป็นรอยตามเหตุปัจจัยของมันยิ่งเวลามันจะตายเราเลือกไม่ได้นะบางคนอยากจะตายเร็วๆมันก็ไม่ยอมตายบางคนไม่อยากจะตายมันก็พับไปแล้วไอ้พวกที่ตายแบบทรมานก็ยังไม่อยากใช้มันเจ็บอย่างนั้นเจ็บอย่างนี้อยากใช้มันหมดไปเลยแล้วมันก็ไม่ยอมนี่แสดงว่าพูดถึงทางปรมัตถ์มันไม่ใช่ของเราเพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้เราไม่ได้ตลอดแต่ไม่ใช่ว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยจะให้ปล่อยวางทีเดียวหมดแล้วก็ต้องใช้สิ่งที่เรายังบังคับบัญชาได้ถ้ามันได้ประโยชน์ขึ้นมาจึงค่อยวางอย่างหลวงปู่เคยเทศไว้ท่านบอกว่ากรรมไม่ใช่อนัตตานะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอนัตตาแต่คำว่ากรรมมันไม่ได้อยู่ในนั้นตราบใดที่เรายังพอเลือกได้ว่าจะทำสิ่งใดแสดงว่าแล้วเรายังมีอัตตาอยู่นะนั่นก็ใช้มันให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาอย่างร่างกายเราพอพานั่งได้เราก็มานั่งภาวนาสังขารก็พูดถึงความสังขารภายในจิตใจนั้นก็ให้มันวิตกวิจารอยู่ในเรื่องของลมก็นึกถึงลมแล้วก็พิจารณาลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราแบบไหนเวลาร่างกายมันเพลียแบบไหนจะให้มันมีกำลังขึ้นมาแบบไหนเมื่อเวลามันเครียดจะให้มันคลายความเครียดนี่เรียกว่าสังขารจิตสังขารวาจีสังขารเราก็พิจารณาได้ใช้มันได้ก็เพราะฉันใช้มันให้มันประโยชน์ยิ่งพอเราแก่ลงมาแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยคิดไว้ว่าจะอยู่ในการบังคับบัญชาของเรามันก็จะค่อยลาไปลาไปฉันจะไปแล้วนะแบบอย่างที่ว่าลาไม่บอกเนี่ยครับแต่มันไปของมันเองฮะร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนอย่างในพระไตรปิฎกพูดถึงพระเจ้าประสิทธิ์กรพยะก็บอกว่าสมัยมันหนุ่มๆก็มีแข็งแรงนะครับมันมีกำลังของสองคนน่ะแต่พอแก่ลงไปแล้วนึกว่าจะวางเท้าไว้ตรงไหนมันก็เปล่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็พลายไปไปนู่นอีกแห่งนึงขนาดเท้าของตัวเองยังบังคับไม่ได้เราเป็นโรคอะไรขึ้นอ่ะขณะเป็นพระเจ้าแผ่นดินปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้แต่จะสั่งให้คนนึงเอาแบงความเจ็บปวดนั่นอ่ะคนละนิดคนละหน่อยให้มันเบาลงไปมันก็ไม่ได้พอมันจะปวดขึ้นมาเป็นเรื่องของมันเราก็เลิกไม่ได้แต่คนเราเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็มีสองอย่างคนหนึ่งน้อยใจแหมมันเคยบังคับบัญชาได้โดยนี้ไม่ได้แล้วแม้มันก็น้อยใจมันก็ขับแคบใจขึ้นมาก็ยิ่งทุกข์มากครับไอ้ทุกข์มันของธาตุของขันธ์ปกติมันก็พอแรงอยู่แล้วนี่เราเพิ่มทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้ประโยชน์อีกทางนึงเอาส่วนไหนที่มันไปแล้วที่บังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเขาเคยรับใช้เราอยู่ที่เรารับใช้เรามัน20ปี30ปี40ปีมันก็ดีแล้วทีนี้เข้าไปแล้วก็ไอ้ส่วนที่เรายังบังคับบัญชาได้ยังมีอยู่ พราะฉะนั้นให้สนใจเรื่องนี้ให้มากที่สุดเช่นเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเราจะคิดอะไรมันยังอยู่กับการประคับประคองของเราได้จะเลือกให้จิตใจของเราทุกข์วุ่นวายมันก็เลือกได้เราจะเลือกให้เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาขึ้นมาคอยพิจารณาหาหนทางที่จะมาให้มันทุกข์ถ้ามันคิดไม่ออกก็ทำใจให้ดูเฉยๆเฉยๆเฉยๆไว้พยายามรักษาสติไว้ในปัจจุบันก็ยังใช้ได้ดีกว่าที่เราวุ่นวายเรื่องอดีตเรื่องอนาคตว่าอดีตเคยเป็นอย่างนั้นเนาะตอนนี้มันไปแล้วอนาคตต่อไปข้างหน้ามีอะไรมีก็ตายท่าเดียวคิดมันทำไมเอาอยู่ในปัจจุบันรักษาปัจจุบันพอใจถนัดในปัจจุบันนี้เราเลือกได้ยังพอจะอยู่ในบังคับบัญชาเราได้บ้างพอชนะชาให้มันประโยชน์สิ่งไหนที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ก็เท่ากับอนัตตาไปพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วไม่ใช่ข่าวใหม่ไม่ใช่อะไรที่มันคาดไม่ถึงเราก็เห็นคนอื่นเขาเป็นกันไอ้เราก็ต้องเป็นบ้างไม่งั้นไม่ยุติธรรมโลกเนี่ยแต่เรื่องที่เรายังบังคับบัญชาได้ให้สนใจให้มากที่สุดตรงนี้ยังเป็นหนทางแห่งความสุขเรียกว่าทรัพยากรของเราที่เราใช้ในการปฏิบัติเราพอมีอยู่จิตใจยังมีอยู่ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่ก็พอแล้วแค่นี้แหละพระพุทธเจ้ายังใช้จนตรัสรู้ธรรมได้เราจะไม่ตรัสรู้อย่างท่านเรายังไม่ถึงเวลาของเราได้เรายังใช้ให้ใจของเราเบาบางลงไปได้ไอ้ทุกข์ที่เคยหนักตื้ออยู่ในหัวใจของเราเราจะได้วางบ้างเพราะที่เราทุกข์อยู่นั้นมันทุกข์ในเรื่องที่บังคับบัญชาไม่ได้เรื่องที่เป็นอนัตตาทั้งหมดแต่เราจะเอาให้มันเป็นอัตตาให้ได้ให้เป็นตัวตนให้ได้ก็ฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็ยอมรับสภาพว่าหูตาอาจจะไม่ดีร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนขับรถขับรามไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอันนั้นวางซะในส่วนที่เรายังบังคับบัญชาได้ยังมีอยู่ถมไปแล้วก็สนใจนี้สิ่งนี้ให้มากที่สุดสร้างเป็นกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละชีวิตของเรายังมีความหมายอยู่ยังมีความดีอยู่ในตัวพอเราเลือกให้มีความดีมันขึ้นอยู่กับเราขณะเวลาตายแล้วเราเลือกตายนะจะเลือกเวลาก็เลือกไม่ได้เราเลือกโรคก็เลือกไม่ได้แต่เราเลือกว่าในขณะที่ตายนั้นเราจะพยายามไม่ให้สร้างทุกข์ขึ้นมาเราพยายามรักษาสติของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่เราตั้งใจได้ความตั้งใจนี้พยายามรักษาไว้นะเพราะความตั้งใจแบบนี้นึงจึงจะเอาตัวรอดพอถึงเวลานั้นหมอก็ช่วยไม่ได้แล้วลูกหลานก็ช่วยไม่ได้ถึงจะรักเราบานได้บานได้ก็เหลือเรามีจิตกับลมเท่านั้นแหละตัวรู้เราก็พยายามรักษาไว้อย่างอื่นก็ปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเวลาปล่อยแล้วจะมีอะไรเหลือเอาอย่างน้อยจิตใจของเรายังมีกุศลที่จะส่งตัวเราไปในทางที่ดีถ้ายังไม่หลุดพ้นก็จะไปสู่สุคติได้เพราะจิตใจของเราดีเมื่อจิตใจดีนั่นแหละอยู่ก็ดีไปก็ดีส ส่วนสิ่งที่เป็นอนัตตาทั้งหมดแล้วก็ปล่อยได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็สบายคนเราที่มันไม่สบายก็เอาเรื่องที่เป็นอนัตตาเข้ามาทับถมจุดหัวใจของเราลูกที่เคยเป็นลูกของเราพอเขาโตขึ้นมาเอาเขาก็เป็นตัวของตัวเขาทรัพย์สมบัติของเราเอาบางคนก็เอาไปเอาแต่ก่อนเราก็อยู่ในมันอยู่ในอำนาจของเราตอนนี้มันไม่อยู่แล้วมันแสดงความจริงของมันออกมาแล้วมันอนัตตาเพราะฉะนั้นพยายามฝึกใจไว้เพราะสิ่งที่มันเป็นอนัตตามันความสุขของเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตามที่เราเคยทำไว้เราเคยวางใจอันนี้ก็จะอยู่กับเราอันนั้นก็จะอยู่กับเรานี่จะช่วยเราแต่ธรรมชาติของเขาก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เราไม่ต้องเหี่ยวแห้งใจเราก็ยังมีธรรมะอยู่ในจิตใจของเราปัจจุบันธรรมสติมีสัมปชัญญะในปัจจุบันนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราได้ก็มีอยู่โยมคนหนึ่งมาฝึกภาวนาตอนแก่อยู่ไปก็เป็นโรคมะเร็งขึ้นมาจะลาท่านพ่อกลับไปตายที่บ้านท่านพ่อเอาก็ไปตายที่บ้านก็จะฟังแต่เสียงหลานๆมาทะเลาะกันเรื่องมรดกมาตายที่วัดเราดีกว่าแกก็เลยมาตายที่วัดก็สังเกตดูไปแล้วก็หายาระงับทุกเวทนามาได้กลายลูกสาวที่เฝ้าไข้อยู่นั่นเป็นพ่อมันมีอาการว่าไม่สบายหัวก็ถ่ายไปถ่ายมาก็เป็นมะเร็งกามช้างพอหัวถ่ายไปถ่ายมาก็เอากระเสพพุทโธไว้ในหูทีนี้ก็เคยฝึกภาวนากับพุทโธมันก็ได้สติขึ้นมาก็นิ่งบางทีนิ่งไปสัก2ชั่วโมงพอสติเผลอไปเอามันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วก็เอากระเซ็บเข้าไปอีกพุทโธเข้าไปอีกนี่แสดงว่าคนที่ฝึกภาวนาเป็นนิสัยมันก็นิสัยนั้นก็ช่วยได้ถ้าไม่ว่าสติอาจจะขาดบ้างเราก็ให้คนที่อยู่รอบตัวเราก็เอาให้คอยเตือนสติอยู่ด้วยเราจะมีวิชาป้องกันตัวได้วิชานี่แหละยังเป็นของเราไม่จำเป็นที่จะลงไปเที่ยวทิ้งไอ้ส่วนที่เป็นอนัตตาก็วางมันซะให้รู้จักแยกออกอันไหนที่บังคับบัญชาได้บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าแยกถูกนะฮะเราก็สบายคนเราไม่วุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นอนัตตาส่วนสิ่งที่ยังเป็นอัตตาอยู่เราก็พยายามสร้างให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้หายใจเข้าแต่ละครั้งก็หายใจนี่เพื่อกุศลถ้าคิดอย่างนี้ได้อยู่ก็ดีไปก็ดีเพราะจิตใจของเราเป็นผู้ดีๆนะ